У Мінську 18 годин, ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Аліна Тиханович. Добрий вечір. Политвязни Миколая Статкевича наближается до закончения термин покарания турмой. Это и иншая новина из Беларуси не в забаве, а зараз слово Валеру Калиновскому, який сегодня сочит за международными подеями.
Добрый вечер. Злученные Штаты и Россия домовились обмениваться информацией об ситуации на российско-украинской мяжи. Про это заявил у субботу дзерсакратар США Джон Керри, який сутракался у Пекине с керовником МЗС России Сергеем Лавровым. Керри так само сказал, что при наявности разыходжанняў с Москвой, связанных с Украиной, Вашингтон и Москва готовы протягивать диалог. Далейшее решение по санкциях у дочинении до Москвы залежит от ее выбору, заявил Джон Керри. Міністр замежных справ Нідерландаў Берт Коэндерс заявіў, што парэшткі некаторых ахвяраў малазійскага Боінга, які быў збіты ў ліпені над кантраляванай прарасійскімі баевікамі тэрыторыяй Донбасу, могуць ніколі не быць знойдзенымі. З такой заявай ён выступіў ва ўсходнеўкраінскім горадзе Харкаве на цырымоніі перадачы нядаўна знойдзеных парэштак ахвяр катастрофы. Парэшткі 9 з 298 ахвяр дагэтуль не знойдзеныя. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Тоні Эбат лічыць, што на маючым адбыцца міжнародным саміце ў Пекіне яго цякае цяжкая размова з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным наконт гібелі пасажырскага Боінга на ўсходзе Ўкраіны на кантраляванай прарасійскімі сепаратыстамі тэрыторыі. У пятніцу Крэмль паведаміў аб згодзе расійскага прэзідэнта сустрэцца з Эбатам у рамках саміту Арганізацыі Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва. Як чакаецца, перамовы адбудуцца 11 лістапада. У Нямеччині адбываюцца трохдзённыя памятныя мерапрыемствы з нагоды 25-й гадавіны падзення Берлінскага муру, адно з сімваляў халоднай вайны. У рамках цяперашніх мерапрыемстваў канцлер ФРГ Ангела Меркель узначаліла цырымоніі ў памяць пра тых, хто быў забіты пры спробе ўцёкаў з усходняй Нямеччыны. На святкаванне прыбыў экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў, чые рэформы, палітыка, перабудовы і галоснасці спрыялі глябальным пераменам. У пятніцу экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў адкрыў у цэнтры нямецкай сталіцы выставу, прысвечаную падзенню Берлінскай сцяны.
А ёсць стары, праверены опыт, когда Расія і Германія дружат, то тады Европе спакойней, хорошо, і ім хорошо, і ў мірі лучше.
Гэтак сказаў Міхаіл Гарбачоў. 9 лістапада адбудзецца святочны фестываль у сталіцы аб'яднанай Нямеччыны, на якім, як чакаецца, пабываюць сотні тысяч людзей. Дзеля забеспячэння святкавання ў свой страйк спынілі нямецкія чыгуначнікі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама павіншаваў, як ён выказаўся, нямецкіх сяброў і саюзнікаў з 25-годдзем падзення Берлінскай сцяны. У заяве, распаўсюджанай Белым домам, гаворыцца, што Злучаныя Штаты ганарацца тым, што нашыя сябры сярод самых моцных саюзнікаў ЗША. У московскім Гогольцэнтры сёння развіталіся з акторам Алексеем Дзявотачкам. Пасля крэмацыі ягоныя парэшткі будуць пахаваныя на адным з могілак Пецярбурга. Дзявотчанку знайшлі мёртвым 5 лістапада ў кватэры ў Маскве. Следчы камітэт Расіі паведаміў, што прыкмет гвалтоўнай смерці на целе артыста выяўлена не было. Дзявотчынка адмовіўся ад звання народны артыст Расіі і двух дзяржаўных прэмій, заявіўшы, што не хоча атрымліваць узнагароды з рук Владзіміра Пуціна. Ён актыўна выступаў супраць вайны з Украінай. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.